Muajtë vitit.
Sa muaj ka viti?
Viti ka 12 muaj.
Cilët janë muajtë vitit?
Muajtë vitit janë janari, shkurti, marsi, prilli, maji, qershori, korriku, gushti, shtatori, tetori, nëntori, dhjetori.
Si pyesim për datën?
Sa është data sot? Që datë është sot?
Si përgjigjemi?
Sot është 10 mars 1988. Ose sot jemi në 10 mars 1988.
Cili muaj është ky? Në që muaj jemi tani?
Ky muaj është marsi. Jemi në mars. Në muaj mars.
Cilët janë muajt e festave në Shqipëri?
Muajt e festave në Shqipëri janë janari, maji dhe nëntori.
Cilat janë festat zyrtare?
Festat zyrtare janë 1 janari, viti ri, 11 janari, shpallja e Republikës, 1 maj, dita ndërkombëtare e punëtorëve, 28 nëntori, shpallja e pavarësisë me 1912, 29 nëntori, çlirimi i Shqipërisë me 1944.